Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos bendruomene ir programinė apžvalga apie vyskupijų bažnyčiose pradedamą sinodinį kelią. 25 eilinio sekmadienio evangelijoje ir komentaras. Nuo 2021 spalio visa bažnyčia kviečiama įsitraukti į sinodiškumo procesą. Vyks vyskupų sinodas apie sinodiškumą. Galima konstatuoti, kad daugeliu tikinčiųjų sinodiškumo terminologija ir principai yra menkai žinomi, mažai suprantami. Šiuo požiūriu rugsėjo 18 dienos popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Romos vyskupijos tikinčiaisiais yra itin svarbus, norint suprasti sinodinio kelio intencijas. Romos vyskupijos tikintiesiems Pranciškus sakė, kad į juos kreipiasi būtent kaip Romos vyskupas, kuris trokšta, kad jo vyskupija aktyviai įsitrauktų, kaip prašoma, į pirmąjį iš trijų sinodinio proceso etapų, skirtų būtent vyskupijų bažnyčioms. Jo metu bus siekiama įtraukti ir išklausyti visą tautą, kurią sudaro ne popiežius, ne vyskupai, bet visi. Išklausimo nereikia painiuti su paprastu nuomonių surinkimu. Anot popiežiaus perspektyva yra kita. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bendrijoms.
Non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia. E tanto meno una moda, uno slogan.
Svarbu suvokti, kad sinodiškumo tema nėra ekleziologijos traktatų skyrius, mada, šūkis ar naujas terminas mūsų susitikimams, naujas bažnyčios titulas. Sinodiškumas išreiškia gilią bažnyčios prigimtį, jos formą, stilių, misiją. Pirminė žodžio sinodas reikšmė yra eiti kartu. Ką tai reiškia, geriausiai suprasime skaitydami svarbiausią ekleziologijos vadovėlį – apaštalų darbus. Popiežius komentavo kelis epizodus iš apaštalų darbų apie Petrą ir Paulių. Tai du žmonės su savo charakteriais, kurie atsidūrė už juos didesniame horizonte, sugeba permastyti iš naujo dalykus. Vidinio impulso skatinami jie pakliūva į krizę, bet taip pat drįsta, klausinėja, persigalvoja, suklysta, mokosi iš klaidų ir ypač vilties. Jie yra šventosios dvasios mokiniai, kurie atskleidžia dieviškojo išganimo geografiją. Atveria langus ir duris, nuverčia sienas, nusimeta grandines. Ir mums gali tekti leistis iš naujo į kelią, ieškoti kito, peržengti įsitikinimus, kurie mus stabdo, ar mums trukdo eiti kartu. Pranciškus pristatė Romos šimtininko Kornelijaus ir apaštalo Petro susitikimo epizodą. Prieš susitikimą Petras patyrė viziją, kurį jis sukrėtė. Jo buvo paprašyta valgyti rituališkai nešvaraus ar sutepto maisto. Jis atsisako. Bet išgirsta, kad neturi laikyti sutepto to, ką Dievas apvalė. Petrui svarstant, ką tai reiškia, pasirodo vyrai, kurios atsiuntė Kornelijus. Taip pat patyręs regėjimą, kuriame jam buvo pasakyta, jog Dievas išgirdo jo maldas ir kad jis turi į namus pakviesti Petrą. Kornelijus buvo pamaldus žmogus, simpatizavęs judaizmui, tačiau to nepakako, kad tuo metu būtų praleistas per religinę muitinę, pavadintas tikrų žydų ar tikrų krikščionimi. Šventoji dvasia išsklaido Petro priešinimasi, nuogastavimus, pasiunčia jį į Kornelijaus namus. Jų susitikime išgirstame vieną iš gražiausių evangelijos frazių. Kai Kornelijos iš pagarbos parpuola prieš Petrą, šis jį pakelia sakydamas: kelkis, juk ir aš esu žmogus. Petro ir Kornelijaus susitikimas išsprendė klausimą, ar galima kreiptis į svetimšalius, pagonis, su kuriais žydams buvo nevalia bendrauti, lankytis jų namuose. Dievui brangus kiekvienos tautos žmogus, ištarė Petras. Dievo vardu negalima diskriminuoti. Krikščionybė visada turi būti žmogiška ir sužmoginanti. Būti bažnyčia reiškia kartu keliauti į tokią Dievo akiračio, neturinčio sienų erdvę. Klerikalizmo blogis atskiria vyskupus ir kunigus nuo tautos, pridūrė popiežius. Apaštalų darbuose aprašomos įvairios problemos, kurios gimė augant krikščionių skaičiui, kylant klausimams, kaip organizuoti bendruomenės gyvenimą, rūpintis vargšais ir našlėmis. Sprendimas atrastas mokinių susirinkime. Tiek tada, tiek šiandien susidurėme su skirtingais požiūriais, skirtingais lūkesčiais. Neturime to baimintis. Tai atvirumo ir paklusnumo dvasiai ženklai. taip pat gali kilti tikri susidūrimai, kaip kad pagonių apipjaustimo klausimų. Kai kurie atsivertė, tačiau liko nelankstus ir tvirtino, jog negalima pasiekti išganimo be Mozės įstatymo. Tai kirtosi su Pauliaus skelbimu, jog išganimas gaunamas Jėzaus vardu. Konflikto sprendimas nebuvo lengvas. Kalbėtis reikėjo ilgai. Reikėjo suvokti Dievo veikimo laisvę, galėjimą pasiekti kiekvieno žmogaus širdį. Dievas, kuris skaito žmonių širdise, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę kaip ir mums. Sako Petras vadinamajame Jeruzalės susirinkime, jau po susitikimo su Kornelijumi. Susirinkimas savo sprendimą rezumavo taip. Šventąją dvasę ir mums pasirodė teisinga, neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Šventai dvasiai ir mums. Be šventosios dvasios te liks tik viskupijos parlamentas, o nesinodas. Ne to siekiame. Mes dažnai gundomės viską padaryti vieni, tarsi dangų pakilęs viešpats būtų palikęs tuščią erdvę, kurią turime užpildyti. Bet juk iš tiesų mums atsiunti kitą globėją, kuris visada lieka su mumis. Negalima užimti Dievo vietos ir modeliuoti bažnyčią pagal savo kultūrinius istorinius įsitikinimus, versti ją apsitverti įtvirtintomis ir ginkluotomis sienomis, steigti kaltės muitinės, skleisti prieš Dievo veikimo viltumą, pikžodžiaujantį dvasingumą. Bažnyčia iš tiesų išreiškia savo katalikiškumą tada, kai liudėja žodžiais ir darbais besąlygišką Dievo meilę. Šia prasme bažnyčia yra sakramentas, santykio su Dievu ir žmonių vienybės ženklas bei kūrimo įrankis, kaip nurodoma Vatikano antrajame susirinkimo dokumente Lumen Gentium. Tokia bažnyčia yra sinodinė, visada bus ginčių, tačiau jų sprendimai turi būti atrandami leidžiant kalbėti Dievui jo balsui tarp mūsų, meldžiantis ir atveriant akis tam, kas mūsų supa, gyvenant evangeliškai, klausinėjant pilgrimystės hermeneutikoje, kuri saugo pradinę ugnį, bet taip pat supranta Šventojo Vincento iš Lerino žodžiais, jog negalima išsaugoti tikėjimo paveldo jo nevystant. Mūsų tradicija yra tarsi užraukta tešla, kuri auga. Diecezinė sinodinio kelio fazė yra labai svarbi, nes padeda išgirsti krikštytųjų visumą, kuri apdovanota neklystančių tikėjimo jausmu, sensus fidei. Sutinkama daug pasipriešinimo, kai norima peržengti vaizdinį tokios bažnyčios, kurioje vadovai griežtai skiriami nuo jiems pavaldžiųjų, mokantis nuo tų, kurie turi mokytis, pamirštant, jog Dievui patinka paversti pozicijas, nuo sosto, nuversti galinguosius, išaukštinti nuolankiuosius. Ėjimą kartu labiau atitinka horizontali, o ne vertikali linija. Sinodinėje bažnyčioje atkuriamas horizontas, kuriame spindi saulė, Kristus, netemdomas hierarchinių monumentų. Ganytojai eina kartu su tauta, kartais prieš akyje, kad vestų, kartais viduryje, kad padrasintų, kartais iš paskos, nes ir tauta turi uoslę, kuri leidžia atrasti pamestą kelią arba naują kelią. Sensus fidei, tikėjimo jausmas, visiems suteikia pranašišką funkciją. Svarbu pažymėti, kad šis jausmas neatskiriamas nuo dalyvavimo bažnyčios gyvenime. Sensus fidei, pakartojo popiežius, nėra vien paprastas nuomonių perdavimas apie kokį nors klausimą ar doktrinos aspektą, jų sugretinimas. Tai nėra pasiskirstimas į mažumas ar daugumas, nes žinome, jog atstumtieji dažnai tampa kertiniais akmenimis Kristaus veidais. Panašiai reikia jaustis dalimi vienos didelės tautos, kuriai skirti dieviški pažadai, tačiau neįkliūti išskirtinumo ir susipriešinimo spastus. Buvimas Dievo tautos dalimi yra ne privilegija, o dovana gaunama dėl visų. Tai atsakomybė ne vien žodžiais liudyti nuostabius Dievo darbus, padėti atskleisti Dievo egzistenciją, priimti jo teikiamą išgelbėjimą, visuotinį žmonių susitaikymą su Dievu per sūnaus įsikūnijimą, vienas kito atskleidimą kaip brolius ir seseris. Visi yra Dievo mylimi, visus jis nori išsirinkti. Šioje perspektyvoje parašyta anot Pranciškaus jo paskutinė enciklika apie brolybę ir socialinę draugystę Fratelli Tutti. Dievo meilė visiems žmonėms, visoms tautoms Izaijo žodžiais, rengiama puota anot popiežiaus reiškia, jog be tikinčiųjų sensus fidei galime išgirsti dvasios balsą ir ten, tarp tų, kur visai to nesitikime. Dvasios laisvė nepripažįsta sienų, neapsiriboja priklausomybę grupiai. Šia prasme parapija turi būti namai visiems, o ne klubas mąstantiems taip pat. Tegu įeina visi, tegu klausinėja. Nereikia baimintis dialogo, kuris gali sukrėsti. Dvasia parodys kelią, tai išganimo dialogas. išeiti, išgirsti visus, net jei kartais būsime iškeikti ar išpyti, sakė popiežius Pranciškus. Jis priminė išraiškingą istoriją iš skaičių knygos. Išsigandęs keliaujančių izraelitų Moabo karalius Balakas kviečiasi Balaamo, turinčio galę laiminti ar prakeikti. Pagalbos. Balaamas, savotiškai tikintis į Dievą, klausia, ką daryti ir gauna Dievo atsakymą nepildyti karaliaus prašymo. Vis tik šiam spaudžiant leidžiasi į kelią ant savo asilės tol, kol ši pamačiusi angelą su kalaviju sustoja vietoje. Įniršęs Balaamas visais būdais asilės spiria eiti pirmin, bet viešpats leidžia asiliai prabilti, o Balaamui atsiveria akis. Pasirenkime netikitumams. Ir asilė gali tapti Dievo pranašę, Dievo balsu atverti mums akis padėti keisti kryptį. Ir jei gali asilė, tai dar labiau pakrikštytasis ar pakrikštytojai, pažymėjo popiežius. Esu čia, kad jūs padrasinčiau rimtai žiūrėti į sinodinį procesą ir pasakyti, kad šventai dvasiai reikia jūsų. Klausykite jos klausydamiesi vienas kito. Nepalikite išorėje ar už nugaros nei vieno. Tai bus gera Romos viskupijai ir visai bažnyčiai, kuris stiprėja ne vien reformuodama struktūras, teikdama instrukcijas, siūlydama rekolekcijas ir konferencijas, skelbdama privalomas direktyvas ir programas, bet kai atskleidžia. Jogi yra tauta, kuri nori eiti kartu, savo tarpe ir su visa žmonija, sakė popiežius.
Dvidešimtpenktojo eilinio sekmadienio evangelija pagal Morkų. Nusileidęs nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius jis tvirtino, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį. Bet nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos, apie ką kalbėjotės kelyje. Jie tylėjo, mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs, jis pasišaukė 12 ir tarė. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir apsikabinęs jį pasakė, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet ta, kuris yra mane siuntęs. Monsignoro Adolfo Grušo homilija apkabinti Dievą. Besikeičiantys gamtovaizdžiai ir vietos lydi Evangelijoje pagal Morkų aprašoma Jėzaus veikla. Einant keliu, ne visada lengva išlaikyti bendrą grupę, kai kas eina kiek greičiau, kai kas kiek atsilieka, kiti užmezga lengvą, niekuo neįpareigojantį pokalbį su draugais. Tai akimirka, kai nereikalingos kaukės, kada galima išgirsti tikrus ir nuoširdžius žodžius. Jėzus savo mokiniams leido elgtis laisvai. Jie galėjo pasirinkti, su kuo labiau nori bendrauti. Mokiniai galėjo laisvai leisti laiką, pasilikti su savo mintimis, kalbėti apie tai, kas jiems atrodo reikalinga. Iš viešpaties pusės jų atžvilgių nebuvo jokios priežiūros. Jis nebuvo tarsi visur esantis šešėlis ir nesiekė kontroliuoti apaštulų kaip įtarus ir pavydos tėvas. Tačiau toliau scena pasikeičia. Jėzus su mokiniais grįžo namo ir ryšium su tuo keičiasi ir Jėzaus elgesys. Atsisėdęs jis pasišaukė 12 ir tarė. Atsisėdo, pasišaukė, tarė. Tai išsireiškimai, kurie žydų tradicijoje nurodo, kad tai, kas po to įvyks, turi ypatingą reikšmę. Ganytojas klausė mokinių, apie ką jie kalbėjosi kelyje, kaip tik tuo metu, kai jis kalbėjo apie laukiančią kančią. Kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Nesibaiginti tema, klausimas be atsakymo jau tūkstančius metų užduodamas visame pasaulyje. Galybės alkis, nelemtas pamišimas turėti galimybę vadovauti visuomet, tampa nesutarimų priežastimi šeimoje, visuomenėje, žmonių tarpusavio santykiuose. Todėl Jėzus kategoriškai apsiriboja nuo tokio požiūrio. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis. Negano to, jis dar prideda vieną bruožą. Tebūnie visų tarnas. Visų reiškia, nedarant skirtumo tarp artimų žmonių grupės ar šeimos ir kitų, nežiūrint į tautybę ar į tai, kiek žmogus yra geras ar blogas, sakytume, Jėzus tiesiog žvelgia į dabartinį susipriešinusi ir pasidalijusi pasaulį. Negana to, paėmęs mažą vaiką pastatė tarp jų. Apaštalų apsuptas stovi vaikas, silpna ir beginklė būtybė, negalinti pati apsiginti ir neturinti jokių teisių, silpna ir labai mylima. Jėzus pateikia mažą vaiką kaip tikinčiojo modelį ir siūlo pasinerti į iki tol negirdėtos religijos pasaulį. Ką sugeba vaikas? Jis moka žaisti, bėgioti lenktyniaudamas su vėju, sugeba švelniai apkabinti ir prisiklausti. Jis nemoka filosofijos ir teologijos ir nesugebėtų pagrįsti moralės principų. Tačiau jis geriau negu bet kas kitas jaučia žmogų ir moka pasitikėti. Jėzaus lūpose vaikai tampa tuo, kas suteikia viziją ateičiai ir duoda džiaugsmą kasdienybei. Vaikas tampa tarsi gyvas palyginimas, maža ištiso gyvenimo istorija, kurią išganytojas padaro Dievo istorija. Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet ta, kuris yra mane siuntės. Tai didžiausias lobis ir geriausia žinia. Dievas išreiškiamas ne visą galybę, o apkabinimu. Dievas negali būti be mūsų savo mylimų vaikų. Mokiniai turėjo būti nustebę, Dievas kaip kūdikis. Ši mintis prašoka visas įmanomas aukštumas, juk jeigu aukščiausiasis ir amžinasis yra kūdikyje, tai reiškia, jog mes privalome rūpintis juo, globoti, maitinti, priimti, suteikti jam savo laiką ir širdį. Tai reiškia, kad mes negalime palikti Dievo.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.